Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Judinoj. I dalje razgovaramo o 20. stihu. Molite se Bogu u Duhu Svetome. Juda sada spominje drugu stvar koju treba da uradimo u danima otpadništva. Reč duh na grčkom jeziku glasi pneuma. Molite se u Duhu Svetome je neuobičajena fraza, koju nalazimo samo na još jednom mestu u Svetom pismu. U poslanici Efescima Pavle spominje uzimanje oružja Božijeg, gde je svaki deo oružja namenjen odbrani, izuzev dva. Jedno sredstvo za napad je ovo. Molitvom i moljenjem molite se Bogu u duhu svakom prilikom i radi toga bdijte u svakoj istrajnosti i moljenju za sve svete, kaže poslanica Efescima 6. poglavlje, 18. stih. Drugo sredstvo za napad je prvo pomenuto, a to je duhovni mač, odnosno reč Božija. Upravo o tome govori i Jud. Prvo, moramo se izgraditi na našoj najsvetijoj veri, a potom treba da molimo u duhu. Pre mnogo godina u gradu Dallasu, u Teksasu, živa jedan fini čovek, gospodin Will Hawkins, koji je vodio radio emisiju pod nazivom Radio Probuđenje. Ne znam ni za jedan program tokom ekonomske krize, pa i kasnije, koji je više uticao na ljude nego što je to činio ovaj program. Jedna od osobenosti njegove radio emisije je bilo ono što je on nazivao vežbanjem mačem ili vežbanjem mača. To je u stvari bio test poznavanja reči Božije. Molitva u Duhu Svetom se malo razlikuje od uručivanja Bogu spiska potrepština tipa daj mi ovo, daj mi ono, daj, daj. Nemoj me pogrešno razumeti. Moljenje ili upućivanje molbi, tako se to naziva u teologiji, je sastavni deo molitve. Ali šta ćemo sa slavljenjem, sa obožavanjem? Naša molitva treba da sadrži i divljenje i hvalu svemogućem Bogu. Dr. Admaher mi je jednom prilikom ispričao kako je vodio molitveni sastanak u crkvi gde je služio kao pastir. Molitveni sastanci su bili prilično mrtvi, kao što to, nažalost, biva sa većinom crkvenih molitvenih sastanaka. Oni bi trebalo da predstavljaju istinsku silu crkvenog tela, ali uglavnom nisu. Jedne večeri dr. Radmacher je najavio da neće biti molitvenih zahteva, već samo slavljenje i zahvaljivanje Bogu za sve što je učinio za njih. Saznao sam da je taj sastanak bio najkraći molitveni sastanak koji su ikada imali. Prosto je zapanjujuće za koliko malo stvari zahvaljujemo Bogu i koliko malo slave mu dajemo. Svakako, moljenje je veoma bitno i ono čini sastavni deo molitvene službe. Kada je Pavle zatražio od hrišćana u Rimu da se mole za njega, napisao je: molim vas uz to, braćo, u Gospodu našem Isusu Hristu i u ljubavi duha, da se borite sa mnom moleći se Bogu za mene, kaže poslanica Rimljanima, 15. poglavlje 30. stih. Grčka reč prevedena sa borite, sadrži značenje agonije, ropca agonije. Pavle kaže da se tako mole za njega. Moliti u Duhu Svetom podrazumeva da se molimo pomoću Duha Svetoga. Mi zavisimo od njega. Pavle je u Rimljanima u 8. poglavlju u 26. stihu napisao: isto tako i duh pomaže našoj slabosti, jer mi ne znamo za šta treba da se molimo, kako priliči, ali sam duh posreduje za nas uzdisajima koji se ne mogu iskazati. Ti i ja u stvari ne znamo za šta treba da se molimo. Mi smo nalik maloj deci. Kad ja povedem svog malog unuka u radnju, on traži sve što vidi. Traži čak i ono što neće dobiti jer to nije dobro za njega. Tako pomislim, isto ovako izgleda kada se mi molimo. Kao mala deca smo, Gospode, želim ovo, Gospode, daj mi ono. Bog nam ne daje uvek ono što želimo. Zašto? Pa zato što kad se molimo na takav način, mi ne molimo u Duhu Svetom. Potrebno je da naučimo kako da dozvolimo Duhu Svetom da posreduje za nas. Davnih godina jedan misionar iz Venecuele mi je poslao mali krst na kome je utisnuo definiciju molitve. Molitva je kada u verniku govori Duh Sveti Ocu Nebeskom kroz Hrista. Ovo je odlična definicija molitve. Prijatelju, potrebno je da naučimo kako da molimo. Nije čudno što su učenici, kada su čuli kako se Gospod Isus moli i kada su pomislili na svoje beznačajne molitve, zatražili od Hrista: Gospode, nauči nas kako da se molimo. Mnogima od nas je to potrebno, mada danas ima izuzetno malo pouke o molitvi. U ovo vreme otpadništva preko nam je potrebno da znamo kako da se ispravno molimo. Održite sebe u Božjoj ljubavi, očekujući milost Gospoda našega Isusa Hrista za život večni. Ovaj stih nas upućuje na još dve stvari koje mi kao vernici treba da činimo u danima otpadništva. 3. Održite sebe u Božjoj ljubavi. Potrebno je da razumemo da Bog voli vernika. Zapazili ste da se Juda vernicima obraća sa dragi moj. To ne podrazumeva prosto da ih Juda voli ili da oni njega vole, već da su od Boga ljubljeni. Dozvoli da ponovim. Ne možeš sprečiti Boga da te voli, mada se možeš sakriti ispod kišobrana ili krova, pa nećeš osjetiti toplinu Božije ljubavi. Juda kaže: održite sebe ispod zraka Božije ljubavi. Neka njegova ljubav preplavi tvoje srce i život. To je preko potrebno u danima otpadništva. 4. Očekujući milost Gospoda našega Isusa Hrista za život večni. Poznavao sam čoveka odavde iz Južne Kalifornije, koji je bio profesor na teološkom fakultetu, pa sam ga jednom zamolio da propoveda u crkvi gde sam ja služio. Tim povodom neko je pokrenuo pitanje je li profesor zaista verovao u vaznesenje crkve ili ne. Zbog toga sam ga poveo na ručak, pa sam ga iskoristivši priliku direktno upitao: da li verujete da će Hristos ponovo doći? Da, verujem. Na osnovu čega verujete da će odneti crkvu? Hoću reći, na temelju čega vi i ja očekujemo da ćemo biti odneti u vreme vaznesenja crkve? Odgovorio mi je vrlo određeno. Ja sam bio spasen zbog toga što me je Bog dosegao svojom milošću. I kada me prilikom vaznesenja crkve bude odneo sa ovoga sveta, opet će to uraditi svojom milošću. To je bio pravi odgovor, koji je odstranio svaku sumnju sa njegovog stava o vaznesenju crkve. Prijatelju, kao što smo videli, Božija milost je činjenica da je Bogu i danas stalo do nas. Bog se i dalje brine o nama. a ima je u izobilju. Bog je bogat milošću. Toliko mu je bilo stalo do tebe, da te je dosegao svojom milošću i spasao blagodaću. Obrati pažnju na to kako Juda kaže, očekujući milost. Reč očekujući na grčkom glasi proshedesmai, a to znači iščekivati, nadati se. Gospod Isus želi da živimo u stanju iščekivanja njegovog povratka. U trenutku vaznesenja crkve, ja očekujem da budem odnet sa ovog sveta i nadam se da će se to desiti još za vreme dok budem živ. Ali bit ću odnet zahvaljujući njegovoj milosti, a ne zbog onoga što ja jesam. Ako bi to zavisilo od onoga što jesam, mislim da ne bih bio odnet. Kada sam prvi put bio u Nashvilleu u državi Tennessee, u njemu je postojala jedna dobra biblijska škola, ali je poučavala teoriju o delimičnom vaznesenju crkve, odnosno o tome da će tom prilikom biti odneti samo super sveti. Bila je to sjajna grupa ljudi koja je podržavala moju službu u Nashvilleu. Čak sam imao tu čast da nekoliko puta predajem u njihovoj školi. Međutim, u razgovoru sa nekima od njih, naročito sa vođama, nedvosmisleno sam razumeo da oni očekuju da budu odneti prilikom vaznesenja crkve zato što su bili super vernici, ali učinilo mi se da nekako nisu baš bili sigurni za mene. Stoga želim da oni, a i svi ostali, znaju da kada Gospod bude odvodio svoju crkvu, ja idem sa njim, dopadalo se to vama ili ne, jer ja očekujem tu milost od Gospoda Isusa Hrista. Saslušajte sada pažljivo kako je dr. West preveo stih 21. Sa budnom pažnjom zadržite se u području Božje ljubavi, sa iščekivanjem gledajući na milost našega Gospoda Isusa Hrista, koja ishodi u život večni. Evo i 22. stiha. I jedne koji sumnjaju, izobličavajte. 5. Danas ima mnogo iskrenih ljudi koji sumnjaju. Njihove sumnje zaista potiču iz iskrenog srca i sa njima treba da budemo strpljivi. Otkada sam u službi, postojali su trenuci kada mi je bilo teško da sa nekima budem strpljiv. Sećam se recimo jedne žene koja je došla u biblijsku školu u kojoj sam služio pre mnogo godina. Svake nedelje tokom 6 nedelja ona bi mi prilazila sa nekim pitanjem. Ponekad mi se činilo kao da hoće da mi postavi zamku ili da me prevari nekim od svojih pitanja, tako da sam joj jedne večeri oštrije odgovorio, na što se ona okrenula i otišla. A žena koja je stalno bila u njenoj pratnji, bila je član moje crkve, pa mi je kasnije prišla, obratila mi se sljedećim rečima. Doktore McGee, budite strpljivi sa njom. Ona je sjajna žena. U stvari, njeno se ime nalazi na zbirci, na spisku ko je ko. Međutim, pripadala je gotovo svakoj mogućoj sekti ovdje u Južnoj Kaliforniji, uglavio je velika zbrka. Evo, sada pokušava da se istrgne iz te pometnje. Hoćete li biti strpljivi sa njom? Sad, znajući bolje pozadinu iz koje je došla, naravno da sam buduće bio strpljiviji i odgovarao sam joj na pitanja što sam bolje mogao. Prošlo je otprilike 3 mjeseca i ona je prihvatila Hrista kao svog spasitelja. Po povratku u Ohio napisala mi je dirljivo pismo u kome mi je opisala kako ju je Bog vodio. Prijatelju, Živimo u danima kada se baca toliko sumnje na reč Božiju, da čak i oni koji zaista žele da veruju u nju, imaju problema sa tim. Dobro činimo ako smo sa njima strpljivi. Oni sumnjaju iz iskrenih pobuda. A druge spasavajte grabeći ih iz ognja. Prema trećima pak budite milostivi i u strahu, mrzeći i haljinu koja je od ploti okaljana. A druge spasavajte grabeći ih iz ognja. Odnosi se na grešnike koje smatramo da su beznadežni slučajevi. Mrzeći i haljinu koja je od ploti okaljana. Reč plot odnosi se na psihički deo čovjeka, deo koji jedini može da stigne tamo. Može, na primjer, da ceni dobru muziku, ali ne može biti prihvatljiv za Boga. Postojali su pokušaji da se pronađe prava reč za ovaj psihički deo čovjeka. Reč duša nije prikladna, neki ga nazivaju sebičnim delom čovjeka. Ni ovo nije dobra definicija, jer su neki psihički ljudi veoma plemeniti. Po sljedećim, to su neki intelektualni ljudi, a to je možda najgori od svih naziva. U komentarima Svetog pisma Lange je pokušao da pruži opis ovakve osobe. On je puten, u celosti telesan ili animalan, ako se ne zaustavi, bit će lišen ljudskih osobina do krajnje mere, ili će postati ono najgore od svih stvorenja, a to je životinja sa razumom, mada isključivo telesna u svojim namerama i delima, ili sa razumom koji je puki sluga tela, čineći ga gorim od najsvirepije divlje životinje, pravim demonom, surove prirode sa đavolom lukavošću, koja je tu samo da bi udovoljila takvoj okrutnosti. Stvoren kao više biće, ali palo na ovaj način, neminovno mora potonuti u demonsko, gde zlo postaje njegov bog, ako ne i, kao što Milton kaže, njegovo dobro. Ova kratka Judina poslanica završava se izuzetnim blagoslovom. A onome koji može da vas sačuva od spoticanja i da vas postavi neporočne u klicanju pred svoju slavu, jedinom Bogu, Spasitelju našem, posredstvom Isusa Hrista, Gospoda našega, slava, veličanstvo, sile i vlast pre svakog vremena i sad i u sve vekove. Amin. Slušajte kako glasi doslovni prevod. A onome koji je u stanju da vas sačuva od spoticanja i da vas neporočne sa neizmernom radošću prinese, osposobi da stojite u prisutnosti njegove slave, jedinom mudrom Bogu, Spasitelju našem, posredstvom Isusa Hrista našega Gospoda, neka je slava, veličanstvo i sila i vlast pre svakog vremena i sada i u sve vekove. Amin. Ako želiš da znaš koje mesto u tvom životu pripada Isusu Hristu, posebno u ovim danima otpadništva, pronaći će što u ovom predivnom blagoslovu. Posredstvom Isusa Hrista našega Gospoda. On je Bog. On je naš Gospod. Trebalo bi da bude Gospod našega života. Njemu treba da pripadne sva slava. Njega treba da uzdižemo, da mu govorimo koliko je veliki, koliko je divan, koliko je moćan, koliko je silan da spase. On je veličanstven, car nad carevima, Gospod nad gospodarima. On je silan, sva sila njemu pripada, kako na nebu, tako i na zemlji. Ovaj svemir još nije izmakao njegovoj kontroli. Njemu pripada sva vlast, pa sviđalo se to tebi ili ne, jednoga dana morat ćemo da mu se poklonimo. U ovim danima otpadništva, Božija deca treba da donesu slavu imenu Isusa Hrista i da se trude da ga održe pred ovim oprečnim svetom. poštovani slušaoci, ovim smo završili naše proučavanje poslanice Judine u Svetom pismu Novog Zaveta.